Ahojte, vítam vás v najnovšej časti podcastu Knihokec. Dúfam, že sa máte dobre, užívate si jar, čítate super skvelé knižky a dnes to bude o preklade a o jednej vynikajúcej knižke, ktorú odporúčam všetkými 10 a už to bude na vás, na ktorý preklad sa vrhnete, respektíve či si nedáte tú knižku aj trebárs, napríklad v origináli. Poďme teda na to. Ale ešte predtým nejaké organizačné záležitosti. Jednak, ako ma môžete kontaktovať, a to cez e-mailovú adresu knihokec@gmail.com alebo cez instagramový účet s názvom Knihokec, poprípade, ak by ste mi chceli prispieť jedno alebo nejaké to 2 eurka, možno 3, aby som si mohla kupovať knižky a prinášať vám objektívne recenzie, tak ma môžete podporiť na Buy Me a Coffee stránke s tržítkom Knihokec. Všetky tieto popisky dodám aj pod túto časť podcastu, aby ste to mohli rýchlo nájsť. Hovorí sa, že nie je preklad ako preklad, respektíve dá sa to použiť na všetko. Nie je škola ako škola, nie je auto ako auto. Tak ja tvrdím, že nie je preklad ako preklad. A priznám sa, keď som začínala ako čoraz viac čítať a nejak ako sa viac dostávať aj do tých ďalších záležitostí ohľadom kníh, či už knižného priemyslu, vydávania, papiera, jednotlivých častí kníh, elektronických kníh, ako fungujú, tak nutne prišla na nejakú ako na pretras práve aj otázka ako prekladania tých kníh. Konkrétne ja som si to začala uvedomovať, myslím si, že pri tetralógii Geniálna priateľka od Eleny Ferrante, ktorá bola do slovenčiny vydávaná cez vydavateľstvo Inak, a tam myslím, že to prekladal Peter Bíly, minimálne tie Ferrantine ostatné diela, teraz si nespomeniem, kto prekladal Geniálnu priateľku, ale práve na o tom preklade začala tak ako viac hovoriť riaditeľka vydavateľstva Inak, Aňa Ostrihoňová, a v rôznych nejakých podcastoch, v rozhovoroch, čo som s ňou či už čítala alebo počula. No a tam ma to ako celkom zaujalo, akým spôsobom ona o tom preklade hovorí. Dokonca vydavateľstvo Inak je, myslím, jedna z mála vydavateľstvie, minimálne tu u nás na Slovensku, aj v Česku, čo vydám, ktorí dávajú meno prekladateľa priamo aj na hlavnú obálku tej knižky, pretože viac menej, teraz iba parafrázujem ten názor Ani Ostrohoňovej, je ten, že ten preklad je takisto umelecké dielo a ten prekladateľ nie je iba prekladateľ, ktorý prekladá slovo od slova do slova, ale ide práve aj o to, že tam prináša svoj nejaký umelecký podpis, ak to tak môžem nazvať, a v podstate ako tiež vytvára literárne dielo nejakým spôsobom, aj keď už bolo napísané, ale v tom novom jazyku je a musí byť trošku odlišné. Dalo by sa povedať, že ten prekladateľ je takisto istým spôsobom spisovateľ, akurát v tom jazyku, do ktorého prekladá tú knižku. Inak taký ako veľmi zaujímavý podcast Aňou Ostrihoňovou nájdete v podcastoch Kataríny Stričkovej. Myslím, že medzi ženami, a nie v ženskom rode. V ženskom rode sa volá ten podcast a túto časť Aňou Ostrihoňovou nahrala už pred nejakými 2-3 rokmi. Mne sa tá časť podcastu páčila natoľko, že si myslím, že som ju počúvala dokonca na 2-krát alebo 3-krát, takže odporúčam. No a takto sa celé začal ten môj nejaký vzťah ako prekladom, že si to sama všímam. Vidím to napríklad v českých prekladoch Murakamových diel. No a viac menej, keď ako sa už ako venujete tým knižkám a čítate ich ako fakt veľa, začnete prichádzať na to, že na tom preklade fakt niečo je. No a presne takto som sa dostala k článku alebo k recenzii Michaely Rosovej v literárnom časopise Rozum, a to konkrétne, teraz si to pozerám, toto na obálke, druhý ročník z decembra 2020, číslo teda 12 Rozumu, a tam na strane 94 Michaela Rosová, ktorá je recenzentka, takisto autorka, napísala recenziu na knižku Mliekar. Ona sa tam ako práve sťažovala na ten preklad, v rámci ktorého bol Mliekar preložený do slovenčiny, ale ešte predtým, ako sa na to vrhnem a trošku spomeniem, že nie je preklad ako preklad, alebo aký je teda ten môj názor o knihe, spomeniem niečo aj o knižke Mliekar. Kniha Mliekar bola napísaná severoírskou autorkou Annie Burns, konkrétne v origináli sa nazýva knižka Milkman, bola vydaná v roku 2018. U nás do slovenčiny vydalo vydavateľstvo Lindeny, čo nejak spadá pod Albatros Media, v roku 2020 a v preklade od Barbary Sigmundovej. To je teda ten slovenský preklad a máme tu teda ešte český preklad. Kniha Mliekár alebo Milkman v českom preklade sa volá Mlíkaš a bolo vydané v roku 2020, takže v rovnakom roku ako slovenský preklad cez vydavateľstvo Argo a prekladala do češtiny knižku Ester Žantovská. Čo sa týka toho ako mliekara, celkový ten dej knihy je naozaj veľmi zaujímavý, pretože hlavnou postavou je mladá žena, môže mať nejakých 18-19 rokov, ale v celej tej knihe, a tá kniha je relatívne hrubá, má nejakých 400 strán približne, a sa nespomenie meno tej hlavnej postavy. Dokonca nespomíname ani ako sa volajú jej sestry alebo zaťovia. Vieme iba, že je to jedna sestra, druhá sestra, nejaký zať, frajera volá asi frajer a v podstate by sa dalo povedať, alebo asi to môžem prezradiť, túto mladú babu prenasleduje mliekár a my sa hneď na začiatku dozvedáme, že ani nevieme, kto je ten mliekár, pretože mlieko nikdy nenosil, nemá ani mliekárenské auto, no a začne ju nejakým istým spôsobom sledovať. Je to možno nejaký stalker, ale čo to má byť? Toto je taká ako jedna vec, ona tam ako rozoberá aj svoj vzťah s asi frajerom, prečo sa volá asi frajer, aké sú tam nejaké rodinné vzťahy. No a celé je to vykreslené na pozadí konfliktu v Severnom Írsku. Celý ten ako konflikt v Severnom Írsku, ja osobne som o ňom ako počula, pretože na škole sme sa to nejak neučili, nestihli sme to. Vedela som iba ako zhruba, že sa to odohrávalo v Severnom Írsku a bol tam problém medzi katolíkmi, protestantmi, angličanmi a nejakými ako írmi, nacionalisti, republikáni, unionisti, lojalisti a tak ďalej, ale veľmi som ako o tom nevedela. No a práve ako táto knižka ma do toho trošku ako nie že ako vrhla, ale konečne som sa o tom konflikte v Severnom Írsku trošku naučila. Trval teda od konca 60. rokov, konkrétne zhruba od roku 1968 a bolo to teda ako dosť dlhé, pretože sa ukončilo vyše o 30 rokov neskôr v roku 1998, ale konkrétne dej knihy Mliekara sa odohráva, asi by som povedala tak koncom tých 60. rokov, začiatkom tých 70. rokov, keď celé tie nepokoje, nazýva sa to aj The Troubles, začínajú. Nebudem do toho veľa zabrdať, pretože ja úplne ako dejepisár nie som, aj keď ma dejepis baví, ale ide o to, že ten konflikt bol politický, mal aj nejaké etnické a náboženské rozmery, aj keď to nebol iba náboženský rozmer a v podstate išlo o to, aby sa nejakým spôsobom ako ustanovilo postavenie Severného Írska. Napríklad lojalisti alebo unionisti, ktorí boli protestanti, oni sa považujú za Britov a chceli zachovať Severné Írsko ako súčasť UK, ale naopak írski nacionalisti alebo republikáni, ktorí sú zase naopak rímskokatolíckého vierovyznania, videli samých seba ako Írov a oni sa chceli v podstate ako odštiepiť od Spojeného kráľovstva a pripojiť sa ku klasickému Írsku. Tam boli nejaké ako konflikty medzi tým, bojovali tam napríklad IRA, možno ste o tom počuli, nejaké polovojenské jednotky, britské bezpečnostné sily, aktivisti, politici a tvrdí sa, alebo ako predpokladá sa, že počas tohto konfliktu bolo zabitých viac ako 3500 ľudí, boli tam nejaké únosy, vypočúvania, mučenia a tak ďalej. Bolo tam toho celkom veľa. Celkom ako dobré ozrejmenie situácie dáva napríklad aj Wikipédia, je dokonca aj v slovenčine a ako celkom rozsiahle o tom pojednáva, takže odporúčam si prečítať. Ale ak chcete ako vnímať tie nálady, ktoré sa tam ako stali, určite ešte viac odporúčam knižku Mliekár, pretože tam to nejde ani tak o tie dejepisné pojmy a skutočné udalosti, ale skôr o vykreslenie tej celkovej atmosféry, ako sa vnímali tieto dve strany, o ktorých som rozprávala. Ak nie si v našej strane, tak si proti nám. A viac menej, ako ani nebolo povedané, ako čo je proti čomu, ale presne tí ľudia nejak v rámci tej atmosféry vedeli, do ktorého obchodu chodiť, do ktorého chodia protestanti, do ktorého chodia práve tí rimokatolíci, akým spôsobom ako zatriediť ľudí, či patria práve k tým lojalistom alebo republikanistom, alebo teda republikánom, pardon. V rámci tej atmosféry tá kniha to zachytáva absolútne vynikajúco. No a v podstate to robí aj z toho dôvodu, že autorka Anna Burns je sama severoírskej národnosti, narodila sa v roku 1962, takže v čase vypuknutia The Troubles bola ešte malým dievčatkom, ale postupne v podstate ona takisto ako dospievala, tak ako tie nepokoje alebo konflikt v Severnom Írsku pokračoval. Knižka je to ako fantastická, je napísaná naozaj takým tónom, že vás to ťahá prečítať, tónom v zmysle ako taký ako ťaživý pochmúrny tón a viete, že sa ako niečo ťažké odohralo a postupne v knihe, postupom tej knihy sa dozvedáte, čo sa vôbec stalo. No a poďme teda k samotnému tomu prekladu. Michaela Rossová práve v tej časti rozumu sa trošku rozčuľuje nad recenziou Mária Geschwantnera, ktorý vychválil túto knihu do nebies a tak isto aj samotný preklad. Ona porovnáva v tom článku rôzne ukážky textu medzi originálom a práve slovenským prekladom. Osobne si myslí, že Barbora Sigmundová, prekladateľka, bola oslovená druhýkrát na tento preklad, pretože prvý prekladateľ, ktorého meno nevieme, sa tejto úlohy vzdal a Michaela Rossová si myslí, že aj na tú knihu treba nejakým spôsobom dozrieť. Nielen čo sa týka tých vedomostí, že hneď po vysokej škole začať prekladať knihu, ale dozrieť aj trošku ako osobnostne a zrieť. A myslí si ona osobne, že tá Barbora Sigmundová na to ešte nemala, aby túto knihu prekladala. Ukazuje to práve na tých ukážkach, poviem taký ako príklad, teraz ospravedlňte môj anglický nejaký anglické čítanie, citujem: "It had been my fault too, it seemed, this affair with the milkman, but I had not been having an affair with the milkman. I did not like the milkman and had been frightened and confused by his pursuing and attempting an affair with me." Preklad: ako by to bola moja chyba, že som sa zaplietla s mliekárom. Veď ja som s ním nič nemala, nepáčil sa mi a jeho snaha začať si so mnou ma miatla a desila. No a presne ako tu vidieť, kým v origináli nejakým spôsobom tá autorka Burns neustále spomína a opakuje to slovo the milkman, affair with the milkman, I had not been having an affair with the milkman, I did not like the milkman, tak v tom slovenskom preklade sa stráca tento rytmus a ten mliekár sa spomenie iba raz. Ako by to bola moja chyba, že som sa zaplietla s mliekárom, a kým autorka v origináli viackrát naďalej vo ďalších vetách spomína toho mliekára, tak Sigmundová to odbila už iba: veď ja som s ním nič nemala, nepáčil sa mi. Takže hovorí o ňom už len v tretej osobe on a nespomína to celé meno the milkman, tak ako mala ten zámer autorka v origináli. Práve ako to vytýka Michaela Rossová tomuto slovenskému prekladu, myslí si, že aj niektoré ako slova preložila Sigmundová zbytočne, napríklad zjednodušujúco, spomína to na slove pursuing, ona to ako preložila ako snahu. Ona ako, myslím teraz Rossová, by to neprekladala iba ako snahu, ale pokladá slovo pursuing za silnejšie slovo, že sa niekto usiloval o kontakt a prenasledovanie, sliedenie či štvanie, čiže viac sa ako pohrať a s viac významnosťou slova pursuing. Toto je v podstate celý článok. Ona tam ešte ako spomína nejaké dve ďalšie ukážky. Čítať to už nebudem, aby vás moja angličtina úplne neohluchla. Ale je to také... No, asi by som nazvala, je to taká kritickejšia recenzia voči tomuto slovenskému prekladu. Ja som to urobila trošku inak a vzhľadom na to, že mám miliónu a miliónu času. Tak som dokonca medzi sebou porovnávala originál knižky Milkman, porovnávala som slovenský preklad a porovnávala som český preklad. V praktickej forme to vyzeralo tak, že jednu kapitolu som prečítala po anglicky, porovnala som to so slovenským prekladom zhruba, potom som ďalšiu kapitolu prečítala prvú po slovensky a približne porovnala s tým anglickým prekladom. Poviem vám to, bolo to, no plus ešte samozrejme som pozerala aj ten český preklad. Bolo to veľmi náročné, v podstate ako keby som sa tú knihu učila na spameť, pretože som ju mala v troch verziách a asi už v nejakej blízkej dobe niečo takéto nebudem chcieť dať, pretože to zaberá naozaj veľa času a mala som tendenciu preskakovať text, pretože som to už čítala či už v origináli a slovenčine a potom ešte v tej češtine, takže to bolo veľa. No ale prinieslo mi to také ako zaujímavé a praktické výsledky. Napríklad spomeniem opäť takúto nejakú ako trojverziu. Citujem, text som mala v elektronickej knižke na strane 14, originál. She was smiling out at me, leaning back and opening up for me, which was when I skidded and lost balance, catching full view of her monosyllable as I fell down on the path. Slovenský preklad, opäť veľmi zjednodušený, skrátený, usmievala sa na mňa, zakláňala a ukazovala rozkrok. Vtedy som sa šmykla, stratila rovnováhu a spadla na chodník tvárou na jej šušku. A boli tam ako prehodené trošku nejaké slovosledy a v tom súvetí, takže je to také zjednodušujúce. A k tomu ten český preklad, usmívala sa na mne a v miernym záklonu sa mi otvírala. Načas som uklouzla, stratila rovnováhu a jak som sa kácela k zemi, zahlídla som jej hrmu v plnej kráse. Vidíte, že opäť tu boli prehodené tie súvetia, alebo teda jednotlivé vety v tom súvetí, ale tá česká prekladateľka Žantovská tam používa to, napríklad to monosyllable, nenapíše iba prirodzenie ako Sigmundová, ale napíše slovo hrma. Je tam viac takých ako hovorových výrazov. Má to, pre mňa to malo zase trošku inú atmosféru. Spomeniem ďalšiu nejakú takú ukážku, konkrétne na strane 8 v elektronickej knižke originál. I liked walking. Walking and reading, walking and thinking. Slovenský preklad. Rada som sa prechádzala a pri chôdzi čítala a rozmýšľala. Tu mi úplne ako sa strácal ten význam, pretože autorka v origináli I liked walking, walking and reading, walking and thinking. Má to taký proste rytmus. Pomenie má rada chodenie, chodenie a čítanie, chodenie a rozmýšľanie. Kým Sigmundová to opäť preložila iba a pri chôdzi čítala a rozmýšľala. Opäť sa mi tam stráca proste ten rytmus, tá atmosféra tej knižky. No a na porovnanie ten český preklad. Chodila sem ráda, chodila a četla, chodila a přemýšlela. Tu sa mi viac zachoval ten rytmus z toho originálu, opäť sa to čítalo oveľa pohodlnejšie a ten text viac skorešpondoval s tou atmosférou a náladou tej knižky v origináli. Spomeniem ešte tretiu ukážku, sľubujem, že to je taká posledná ukážka, ktorú spomínam. Originál knižky znie, alebo teda citujem, Then he did, and his talk was mid-conversation as if to, always we were mid-conversation. Preklad slovenský, potom prehovoril, ako by nadväzoval na predchádzajúci rozhovor, ako by sme sa odjak živa rozprávali. Český preklad, pak ale začal, ako kdyby navazoval na nejakou predchozí konverzácii, ako kdybychom takhle biežne navazovali na predchozí konverzace. Opäť, neviem ako vy, ale ja proste ako v tom českom preklade u tej Žantovskej opäť viac mi zostal ten rytmus. Je to kľudne aj toho tým spôsobom, že tá čeština možno je taká viac melodickejšia alebo viac rytmická, neviem, či to tak možno môžem nazvať, možno je viac slovenčina kostrbatejšia v preklade, neviem, nie som ani prekladateľ laik, proste čítam pre radosť, ale dosť to cítiť práve v týchto ukážkach a bolo mi to veľmi ľúto, že ten ako slovenský preklad bol, nechcem povedať odbitý, ale nazvala by som to ako zjednodušený. Určite ako nechcem nejakým spôsobom hanobiť preklad Sigmundovej, podľa mňa ako skvelá záležitosť. tá knižka, aj keby ste si ju nečítali v origináli, aj v tej slovenčine, a podľa mňa k vám prejde aspoň trošku tá atmosféra tej knihy, čo Rosová až taký pocit vo svojom článku alebo v recenzii teda nemá. Ja s ňou trošku nesúhlasím, ja si myslím, že ak sa chcete dozvedieť niečo o severoírskom konflikte, táto kniha vám to môže priniesť práve aj v tom slovenskom preklade. Ale na druhú stranu, ak chcete trošku viac literárny zážitok, ktorý vás viac chodí do tej hĺbky, tak siahnite prosím radšej po tom českom preklade od Ester Žantovskej. Ale musím uznať, že napríklad obálka českého prekladu nie je taká krásna ako originál a v podstate aj prevzatá slovenská obálka z toho originálu. No a ak si chcete trošku precvičiť aj tú vašu angličtinu a naozaj si užiť rytmus, atmosféru a náladu tej knižky, toho, akým spôsobom to tam fungovalo a aká zvláštna je tá hlavná postava s tým, že nepoužíva žiadne mená a hovorí o takých tých ťažkých konfliktoch v tom Severnom Írsku, tak prosím si prečítajte práve aj originál knižky. No a ak v prípade, napríklad ak čítate tú knižku originály trebárs na elektronickej čítačke, ako som to robila ja, a nejaké slovo vám robí problém, alebo sa trošku ako obávate toho, že neporozumiete úplne tomu kontextu, tak práve tie čítačky sú skvelé v tom, že si označíte nejaké slovo alebo časť nejakého textu, ktorý vám až tak zmysel nedáva, a sú tam ako práve v tých čítačkách už aj nejaké nastavené výkladové slovníky, takže opäť vám to po anglicky trošku ako vysvetlí pojem toho slova. No a naopak, ak potrebujete doslovný preklad, tak vždy existuje proste Google prekladač. Mne osobne vyhovovali tie výkladové slovníky, ktoré som mala v čítačke. Trošku som si občas nimi ako musela pomôcť, ale veľmi mi pomáhalo aj to, že som ten text porovnávala so slovenčinou a češtinou, takže ak som sa trošku v tom kontexte stratila, pretože moja angličtina proste nie je C2, alebo teda nie som nejaký rodilý mluvčí angličtiny, aby som to povedala po česky, tak práve ako pomohlo to, že som si to porovnávala so slovenským a českým prekladom. Moja otázka zo začiatku. Je preklad ako preklad, alebo nie je preklad ako preklad? Myslím si osobne, že nie je preklad ako preklad. Keby túto knihu Mliekár prekladali, ja neviem, možno 5 prekladatelia, vždy tam nájdete trošku nejaké iné nuancy a iné nejaké záležitosti, akým spôsobom sa popasoval s textom ten, ktorý prekladateľ. Je to veľmi zaujímavé takéto porovnávanie, je to pre mňa aj taká ako milá pracovná štúdia, ktorú som si dala. Veľmi odporúčam knižku Milkman. V prvom mieste teda dávam ten originál, na druhom mieste ten český preklad a na tretie miesto posúvam ten slovenský preklad. Bude to skvelé, ak tejto knižke dáte šancu, pretože mám pocit, že minimálne na tých slovenských policiách v kníhkupectvách sa trošku stratila a je to veľká škoda, pretože o tom severoírskom konflikte u nás často ako nepočuť a je málo literatúry aj k tejto európskej otázke, ktorá sa odohrala na západe, hlavne teda v tých 70. rokoch. Dúfam, že vás táto časť bavila, že ste sa čo to možno nejak som vás nahlodala na otázku tých prekladov. Budem rada za vaše komentáre, za akékoľvek pripomienky. Budem sa na vás tešiť na budúce a prajem čítaniu zdar.